прочулим радком.
Вітаю, сябры, у студії Навум Гальпярович. Сьогодні ми знайомимо вас з віршами поета Миколи Прокоповича. Микола Прокопович народился 1 листопада 1948 года у вёсцы Пугачёва, сёння у межах Брэста. Поэт, тележурналіст, краязнаўца. Дэбютаваў у 1960-х годах. Першая кніга паэта «Белая вежа» была надрукавана ў калектыўным зборніку «Нашчадкі». Далей былі ўласныя зборнікі «Неад'емная» і «На кругі свае» і іншыя. За зборнік вершаў «Мяжа надзеі» выдавецтва «Мастацкая літаратура» адзначыла Миколу Прокоповіча прэміяй імя Максіма Богдановіча. Паэт і тележурналіст Микола Прокопович з'яўляецца лаўрэатам літаратурнай прэміі Брэсцкага аблвыканкама імя Уладзіміра Калесніка. Вершы паэта чытае артыст Олег Вінярскі.
Ты з'яўляешся на світанні старадаўняй песняй сурмы і склікаеш стагоддзя ў здані, і ў здзіўленні прыходзім мы. А за намі, над намі згукі, посвіст стрэлаў і звон падкоў, і зрастаюцца з цэглай рукі, запякаецца ў кладцы кроў. Нам адведзены час кароткі, чым пазначым мы гэты час? Вочы ў вочы, з байніцаў продкі запытальна глядзяць на нас. Прарастае з нябыту памяць, і ў наструненай цішыні белай птушкай плыве над намі да тваёй святой чысціні. Першы дарослы страх. Няўжо такое можа быць? Аднойчы радасным світаннем пакліча вечны край журбы, і на зямлі мяне не стане. Пяшчотны сонечны прамень да веек больш не дакранецца, і без мяне наступіць дзень, і без мяне вясна пачнецца. Нішто не зменіцца нібы, зямля і неба, лес і людзі, і аднаго мяне не будзе. Няўжо такое можа быць? За вакном галінка арабіны загайдала зорку, як дзіця. Ты са мной, і кожная хвіліна толькі дзіўнай вечнасці працяг. Заварожыць песня ціхі вечар, і растане недзе давідна, толькі твае вусны, рукі, плечы, толькі зорка на дваіх адна. Сарамліва стомленыя вочы усміхнуцца мроем ці то снам. Як шкада, што казку гэтай ночы я прыдумаў сам. Калі ліхалетце знянацку, калі аднаму не ўстаяць набыткам сваім па зямляцку, дзялілася вёска мая. А мы з гэтай традыцыі родам, нязгубленай у гадах, жывеш ты ў душы у народа, і ўжо бяда не бяда. Няхай жа бясконца і плынна гайдае стагоддзя ў рака, і шчырая наша сябрына, і шчодрая талака. Жыву і вучуся нястомна сваё і чужое цаніць. Тады падымаецца крона, калі беражэш карані. Я спяшаўся лугамі роснымі да даросласці на прасткі, і дзяўчыну з тугімі косамі цалаваў ля ціхай ракі. Пах чаромхі ў гаі бярозавым назаўжды ап'яніў мяне. Не хацелася верыць розуму, лёгка верылася вясне. Нанізаліся словы нізкамі, запляліся ў густой траве і здаліся такімі блізкімі распісныя вочы твае. Заблудзіцца б за тымі вёснамі, не сыходзіць бы з той ракі, не спяшацца б лугамі роснымі да даросласці на прасткі. Спяваюць жанчыны фальклорнаму гурту вёскі Крывіца. Натруджана рукі ляглі на калені, нібыта спраўляюць святарскі абрад. Спяваюць жанчыны, знікаюць імгненні, і вечнасцю свеціцца кожны пагляд. Вой, што расце без кораня, а што гарыць без полымя? У песні зжыліся і радасць, і гора, спляліся дзівосная мара з жыццём, і кожнае слова гучыць непаўторна стагоддзяў і сэрцаў зліццё. Ой, што грае, голас мае, а хто плача, слёз не мае. І шчодрым становіцца свет на адкрыцці, і рэчка празрыста імкне ў далячынь. Жывіце, плывіце ў бязмежным блакіце чароўныя песні жанчын. Вой, што ўецца каля дрэўца, а што сушыць каля сэрца? Маці, баліць вярбе апаленае голле, а маці аддала вайне сыноў, і з той пары не спіць спакойна болей, да веснічак прыслухваецца зноў. У шыбы б'юць асеннія дажджынкі, вяртаюцца дадому журавы, а чорная старенькая хустінка сівой не пакідае галавы. Няма каго старой галубіць, песціць, няма каму ручнік падаць даўно. А вуліцай ідуць салдаты з песняй, так да яе падобныя сыноў. Раскажыце што-небудзь харошае. Я харошае стану казаць. Маладзік праз вакно заварожана будзе ў вочы твае зазіраць. Ах, харошае, як яго хочацца, калі птушкаю з даўніх дарог не вяртаецца мара, самотніца, і адчай пераступіць парог. Калі ранак вясновы не радуе, калі дзень спусташыў мітуснёй, моляць вочы, прыйдзі са спагадаю. Добры вечар, прыйдзі з дабрынёй. Не табой пачынаецца ранак, не табою канчаецца дзень, за вячэрнюю тайну фіранак не схаваемся мы ад людзей, не прошепчуть засмяглые вусны для імгнення народжаных слов, будуть сумными сумными весны, будуть зимы бясконцыми знов. Да ніяк не пазбыцца палону тваіх стомлена тихіх вачэй, і ніяк не забудуць далоні аксаміту пужлівых плячэй. Але ўсё, што хаваю старанна, ад сябе не схаваеш нідзе. І табой пачынаецца ранак, и тобою кончается день.
Вы слухали верши поэта Миколы Прокоповича.